Jira ni dusu ye kamala ariska dusu boya uka uka demen parika many ba jira ko ni kalata nu na fa uka bu kosebe la meriki jamana ka niye skula amina agwa ka kala kunjila munumbe akena ka chicago ka la seli lame kafara uka ibrahim jalo ale la meriki politiki do mala jeyi asigile mbe new york marala be ambolo directement na ne gajuruka amina tabulu ni Mali, Burkina Faso, ni Niger, Alliance du Sahel, ton jamanaw ye, la nini seventi, dunya kelia tombaka, la kanatabulu, nyana bomba, conseil de sécurité ma, ni kono ube, ikren jalaki, ne mali koronfe bamanchu de melouye, kam mali kele. Ambena, a detay ou di, auma, seza, mnafoni konnala. Abidjan Côte d'Ivoire faba kono marakela uye mo bayri kacha manda wuli ka bo usiro la ajame kin konnala munde ye o tabolo nunu waliya anga kuna funi dila ci sakone ka bo Abidjan benange folike ani nunu de bena fara anga la selike lauka kuna funi to molunga mali ani dunya konnala ka tente awiye tisa jemu kan konnala au dangasi anga jemu kan konnala la meliki jamara kuntigi koro Barack Obama ye sarankanu ke aka politiki tondo nye kabo abangi dugu Chicago la kunu taratala demokratu ka la je bakene tili flana na ne a 70 ali ye kafoku Kamala Harris ka sugandi lu nyana ko sabila ale di bise ka jo Donald Trump nye novembre kalo naka jamara kuntigi nyini kala tan nu sife vewa ka la silikela la meliki wasablon konnana Catherine Gibson be dofo anye la je banu nu tili flana nunka Mwini budambilibi abayelema anye pamanankana.
Jamana nyomogo koro Barack Obama akumbera abangi dugu kononala berebereton la jere zini kononala.
America is ready for a new chapter.
Amerika labenendo mabolo kura kama. Amerika labenendo tariki nyuman kama. An labenendo jamana kuntiki Kamala Harris do kama.
Obama ayesanga nyonya ke Harris ani afademani nyonche ni oye jamana nyemoko koro Donald Trump.
Kamala Harris won't be focused on her problems.
Kamala Harris tena sisi akagela ya ukam. Abina sisi autaka. Iko mi aye jamana kuntiki atina yere jamabawa wasa drone. Kamro munu nyangi munu te sonka bolona nege susu walma ku mada abna barake american dem betola Kamala Harris ye ore.
That's who Kamala is.
Obama dansera afurumuso Michelle fe emuye la selike ko Kamala Harris ka kwa yere kofoli la suliana ko kanka demokratu bisula mi yasa ukasega suwanti.
Anxieties about whether this country will let someone like Kamala.
Antiseka la bla kata hakina kro fonfe miye ka don ko ana jamana bena mbodi shubandi ina fo Kamala o kama anga anga wulita seko na ndama ira beke wala sa Kamala kaseka shubandi
Ani asoro demokratu ye aka shubandi li nyebla barau damne kaba anobleli re re barau kanga damne Aba jira ka foko demokratu ukoni usiwalendo kosebe ukani timso bokraima. Harris aye sulike duma unye munu mbora yoro janka na kabi Milwaukee ani Wisconsin fene.
So to everyone in Chicago and across America, thank you. Thank you.
Demokratu ye Kamala Harris furuche fene lame. Umu ya muso tanu kafoko mwomundu kwa atimina kadi kosebe.
She'll lead from the belief that wherever we come from,
Atina bla danayala ko ambora yoro yoro anyanda manake chugu chugu ambarga ukabu nambe keleke antafalim defe. Nina antisran femine dron.
Demokratu ka ni politiki lajere suflana aye Trump ka mwokoro do ufene ulu kumbe ani republikan ka nyemoko do ufene munu nye Harris kokoromadu.
Trump made a lot of lofty promises, unlimited economic growth.
Donald Trump ye lahidu belebele caman ta sɔrɔ yiriwali dan tɛ min na Amerika fɛn dilannen bange kokura dancɛ lakananenw a jirala ko Donald Trump tun bɛ kuma dɔrɔn de kan.
Bisu in na Minnesota gouverneur Tim Walz ale bɛna laseli kɛ ka ɲɛsin Chicago taw ma ni ka sɔn a ka cɛbɔya ma jamana ɲɛmɔgɔya dankan o jɔyɔrɔ la.
Ka tɛmɛ ne ni juru kelen ye an y'a fɔ aw ɲɛna n ko Ibrahim Jalo n'ale ye l'Ameriki politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ka bɔ New York be nɛgɛjuru kan an bolo directement na. Ibrahim Jalo ni kulo banna an ka foli b'i ye.
Nba ne kulo b'aw la.
Ayiwa ɲiningali ye min ye o ye kunun demokratiw ka lajɛba ni ne a bɛ wele ko convention tile filanan senfɛ ko belebeleba min n'a bɛ se ka to hakili la o kɛra l'Ameriki jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Barack Obama ka dɛmɛw sɛbɛntiyaliw ye ka ɲɛsin musobɔ Kamala Harris ma. Yala mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Kamala Harris ka musobɔya nin bɛ gɛlɛya dɔw da kɛnɛ kan wa? Ani fana baara bolo minnu bɛ talen bɛ Kamala Harris bolo tagali ɲɛfɛ n'a a kɛra jamana fanga in ɲɛmɔgɔ ye o ni Barack Obama ta bɛ hakilina kelen u ka surun ɲɔgɔn na wa? E ye misali jumɛn de sɔrɔ nin taabolo ninnu kan?
Nba ani ce ka ɲininkali la Kiyatu. Je crois que y'a fɔ cogo min na demokratiw ka convention daminɛna kunna sini lundi donc a bɛ kuncɛ ni Ala sɔnna ma sini. Koba minnu bɛ ka kɛ puisque a ma ban fɔlɔ minnu kɛra ani minnu bɛ ka kɛ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na kunun Barack Obama ani Michelle Obama ani demokratiw ka mɔgɔba fɛnfɛn min bɛ Ameriki ani u ka delegew fana bɔra fan bɛɛ fɛ ka taa Chicago ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Chicago ka convention in na pour que ka se ka Kamala Harris ni team désigné comme président ani vice président. Donc au sein fɛ delegew bɔra fo Ameriki ka territoire dɔ filɛ ni fo Asie yan fan fɛ a bɛ Japon ni Indonésie cɛ a bɛ fɔ a ma ko Guam.
Jalo mɛnɛ i lasegi dɔɔni ka na an ka kesiyɔn kan. Yala baarakɛ bolo min talen bɛ Kamala Harris bolo a ka surun Barack Obama ta hakilinaw la wa?
I ni ce ka ɲininkali la an kun min'o jaabi effectivement Kamala vike Kamala fana ye fɛn de farafin ye Ameriki yan nɔ ani Barack Obama pratiquement u ka exemple u ka histoire bɛ kelen ye en réalité d'une manière ou d'une autre donc mais jusque Kamala ye muso ye zeina o bɛɛ nata la demokratiw kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛnnen dɔ a kan ale ka kɛ u ka kandidat ye en même temps ka kɛ Trump fana challenger ye.
Ayiwa ka tɛmɛ ni hali o dɛmɛ minnu filɛ ni ye ka yira a la k'a yira k'a fɔ ko a ka musobɔya ka ɲi kosɛbɛ Kamala Harris ka kan ka gɛlɛya jumɛnw de tigɛ yaasa a ka se ka kalatala tɔw ka danayaw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Barack Obama ka kumakan ninnu n'a ka welekan ninnu dilen Chicagokaw ma a bangeduguw la o kɔfɛ?
Ok o tɛmɛnen kɔfɛ je crois que sisan depuis ni Joe Biden y'a yira k'a fɔ ko ale tɛ ni présenté Kamala bɛ ka unanimité suguyani dɔ kɛ min ma deli ka kɛ Amérique yan nɔ u ma primaire kɛ foyi donc je crois que Kamala sondagew bɛ ka yira k'a fɔ ko chance b'a la ka tɛmɛ Donald Trump kan an filɛ ni bibi na ni élection kɛra bi Kamala bɛ sɔn ka ta Trump ɲɛ mais Amérique élection ko do ko bɛ se ka changer mais a ka ca Ala fɛ an filɛ ni ka taa cogo min na Kamala kɔni bɛ se ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko a bɛ sɔn ka kɛ muso fɔlɔ min bɛna kɛ diɲɛ puissance ba président ye.
Yala a bɛna a ka parti ka danaya sɔrɔ tɔndenw ka danaya sɔrɔ ani jamanaden wɛrɛw ka danaya sɔrɔ rapidement parce que an ka taa bannen do?
Je crois que parti mɔgɔw kɔni danaya b'a kan déjà donc maintenant an ɲɛ b'a la fana Europe jamana tɔ ninnu Europe ni an ka kɛ bloc occidental bɛɛ ka kɛ a fɛ wa bɛ ka soutien sɔrɔ donc au sein fɛ je crois que a bɛ n'u ka fɛn sabati.
Ayiwa an ka foli bɛ i ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Ibrahim Jalo l'Ameriki politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ka bɔ New York ale ka kumakanw ye. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye Mali Burkina Faso ni Niger Alliance du ani Alliance du Sahel tɔn jamanaw ye laɲini sɛbɛn ci duniɲa keleya tɔnba ka lakana taabolo